Akkam jirtu hordoftoota SBS Afaan Oromoo qophiin keenya podcast irra torbee roobii isinii darbu har'as qophii addaa isinii qabatee dhiyaateera. Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa keessattuu magaalaa Melbourne keessatti sochiilee hawaasaa kanneen barsiisoo fi bohaarsoo ta'an garaagaraatu jiran. Jaarmiyaalee hawaasaa tokkummaa nageenyaa fi nagoomaa hawaasichaa eeguu keessatti ga'ee gurguddaa taphatan keessaa kanneen tokko dhiyeessuu yaallerra. Keessummaa keenyarraa kan taasifne qophii guddaa tokko hawaasa naannoof qopheessaa jiran isaanis ofii isaanii of beeksisuu akkasumas ga'ee hojii isaanii beeksisuun eegalu itti dhiyaadha. Tole baga nagaadhaan dhuftan egaa SBS Afaan Oromootti konferensii odeeffannoo hawaasaaf jedhu qopheessaa jirtanii Melbourne keessatti kunis egaa sababeemaalee garaagaraa irratti mul'achaa jira. Mee qabiyyee gaaffii keenyaatti tumseeniin dura ga'ee hojii keessaniif akkasumas maqaa keessan hordoftootaaf yoo beeksistan obbo Tasfaa irraa eegallu.
Galatoomii leensa har'aa sagantaa kana mijeessite akka kanatti waa'ee konferensii kana akka uummataani. Dhaamsa geenyuu fi nu xinneessuu keetii fi ani maqaan koo Tasfaa Hidafaan jedhama. Qopheessituu koree kanaa keessatti ani akka barreessaatti hojjetaa jira. Kanumaan jechuun yaadammaaf.
Anis gama kiyyaan obbo Salaam Hussein jedhama. Koree dhalamaan kana keessatti jaarmaa lamaan kana keessatti yaa'ani dura taa'adha. Jaarmeen kunniin jaarmaa gugurdaa bal'aa. Uummata keenyaaf nu barbaachisa jennee yaadnu inni tokko jaarmaa manguddoota Oromoo magaalaa Melbourne keessa jiranii manguddoomaa jirra. Nama hedduutu akka manguddootatti of ilaala. Kanaaf jecha waan adda addaatu nama rakkisa. Jireenyi hedduu rakkina qaba. Kanuma tajaajiluu fi nama kana haga tokko gammachiisuuf waan godhaa jiru tokko inni federeeshinaa kun ammoo Awustiraaliyaa guutuu irraa, Brisbane irraa, Perth irraa as Melbourne kana keessaa walitti qabnee. Federation of Oromo Civic Organization jedhu utubne isa kana ammoo uummata keenya bal'innaan walitti hiinee qindeessine akka isaan jiruu isaaniiti fi jireenya biyya kanaa tolfatan gochuu irratti kan hundaa'e kanuma ulfaadha.
Tole hedduu galatoomaa lammeen keessaniyyuu. Egaa qophii odeeffannoo hawaasaa fi sanbatti xiqqaa dhufu kanatti qopheessaa jirtanii mata duree gurguddaa afuruuf keessaa qaba. Calqaba irraa yookaan Service Australia yookaan Center Link irraa warreen dhimma kanarratti hojjetan dhufanii hawaasaaf dubbatu kan jedhudha. Meeqa biyyee kanarraa yoo ibsitan xiqqoo.
Egaa odeeffannoo yookiin konferensiin kun kan inni intaa jedhamee yaadamee jiru duraan dhala gaafaa 14:2026 sa'aatii 11 qabee amma 5 akka lakkoofsa faranjiitti kan inni itti ta'ummoo. Filamgiteen Community Centerii lakkoofsi daandii isaati 25 Mount Alexander Road. Achuma Filamgiteen gaafa sanaa namoota baay'ee eegnaa Oromootii hundumtuu galagalee waan sana irratti argame waan mootummaa irraa isaan timamu akka isaan dhaggeeffatan isaanii nafeerra. Egaa akkuma ati jette. Inni duraa kan warri dhufanii gaafa sana dubbatan keessaa qaama Service Australia kan ta'e Center Linkiin nama lamatu dhufa. Namni lamaan sun dhufanii waa'ee kaffaltii Center Linkiin itti gaafatamni isaa namoota gargaaruudhaaf kaffaltii adda addaa kaffala. Kaffaltii sana keessatti namooti mirga isaaniitiif dirqama isaanii beekanii utuu hin dogoggorin beekumsa irratti kan hundaa'e. Gargaarsa akka isaan argatan Center Linkiin kan inni dhalatti irratti xiyyeeffatee hojjetu tokko warra hojii barbaadatanii fi amma isaan jala gargatanitti gargaaruudha. Inni kun egaa ulaagaa mataa isaati qaba. Attamitti jara kana gargaaruunni jedhu isa sanatti gadi fageessanii waa'een kaffaltii anaa maal akka inni ta'e dubbatu gaafa sana jechaadha. Akkasumas horii dubartiidhaaf kaffalamu dubartoota ijoollee guddiftuuf. Kaffalamu jira horii sanaa karaa nama kaffalama tokkoffaa dubartiidhuma sanaaf kaffalama lammata immoo maqaa isheen ijoollee guddiftuuf ijoollee sana maqaa ijoolleetiin kaffalama isa sana egaa baay'ee hirriga adda addaatiin hojjetama salphaatti namaan galu namooti kana maqaan beenneef dogoggorani yeroo baay'ee dhumarratti idaan itti dhufa yookiin immoo waan argachuu qaban utuu hin argatin hafu. Kanaaf isa sanarratti ibsa kanarratti argamanii dubartoota keessumaayi dhaggeeffachuun kan gaafachuun baruu isaaniif gaariidha. Inni gara biraa gaafa sanarraan irratti dubbatanii warra qaama hir'inaa horii kaffalamu isaan kunis immoo ulaagaa mataa isaatii qaba. Qaama hir'ina jechuun maal jechuudha? Attamitti horii argachuudhaaf ulaagaa guutuu kan jedhu gadi fageessanii dubbatu jarri suni. Gara biraa kan isaan irratti dubbatanii warra soora ba'anii jiran kaffaltii kaffalamu duwwaa utuu hin ta'in kaffaltii sana jalatti maal maal gochuu danda'u? Mirgi isaanii maa inni? Dirqami isaanii maa inni? Attamitti qabeenyi isaan qabanii fi attamitti isaan kaffaltii isaanii miidhuu akka inni danda'u? Akkasumas immoo fakkeenyaaf biyya alaa ta'anii yoo horii isaan argachuu barbaadan maal gochuun akka irra jiru? Soora ba'uun iyyuu yoomirraa jalqabeeti? Yoo maal ta'e soora ba'an namni tokko isa jedhu irratti gadi fageessanii haasa'u. Akkasumas immoo warra carrier payment warri jedhan kaffaltii jedhamu jira. Inni sun immoo warra qaama hir'inaa warra gargaaruuf kaffaltii kaffalamuudha jechuudha isaan wajjin ture. Inni kun hundumaa gadi fageesse ulaagaa qaba, dirqama qaba. Akkasumas immoo mirga keessuu keessatti eegama. Isa kan addaan baasanii baranii utuu rakkoon tokko hin uumanin mirgi isaaniis bakkeetti utuu nafin akkasumas immoo dirqama isaanii utuu hin irraanfatanii attamitti akka argachuu akka isaan danda'an barsiisa kennu jechaa egaa sanaa fi akkasumas immoo karaa adda addaa karaa interneetii onlaayinii attamitti warra kana iyyata gashachuu danda'u, gabaasa gashuu danda'u, waa'een isaan jijjiiramni yoo jiraate attamitti jijjiiruu danda'u, yoo sana ta'uu baate yoo isaan kana hin goone rakkinni isaan itti dhufuu danda'u maa inni? Kana fageessanii gadi fageessanii ittimu kana namooti kana hubatanii mootummaarraa wanta dhaamsa isaaniif gahu dhufanii ilaaluun baay'isee barbaachisaadha. Akkasumas gargaarsa warra biyya Awustiraaliyaa baqannaadhaan dhufan attamitti gargaarsa adda argatu kan jedhu isaan gaafa sanas kan dubbatamuudha. Akkasumas immoo warra hattoota onlaayinii iskaam warra jedhamu attamitti of eeguun akkamitti irra jiraatu isa sanas gorsa kennama. Karaa sanaa jarri kun gaafa sana gadi fageessanii haasa'u. Dhumarratti namni dhufee kana dhaggeeffate tokkoffaan mirga isaa addaan baasee bara, lammata dirqama isaa bara, sadaffaa immoo attamitti gargaarsi mootummaan kennu kun utuu bakkeetti nafin argachuu akka isaan danda'an isaan gargaara. Kanuman jedha kanarratti fayyaata.
Egaa kan biraan gaaffiin inni lammaffaan dhimma soorumaati yookiin superannuation kan jedhudha. Akeeka isaa maalii akkasumas immoo hawaasa maal hubachisuuf yaaltu obbo Abdusalaam?
Alfaadduu akkuma tu beektu superannuation kun waan dalagaadhaan yookaan immoo hojii jireenyaa fi waan walitti hidhaati. Superannuation kun wanni inni yaadamee lafa kaa'amee fi bara 80 keessa lafa kaa'ame mootummaa kanaan akka uummanni dalagu kun gaafa qorataa bahan yookaan immoo dalagaa isaanii dhiisanii manatti deebi'an akka rakkoon yookaan rakkinni jiru isaanii hin arganne horii isaan argataa turan irraa dalagaa keessaa waan xiqqoo irraa muranii mootummaan immoo garachaa kun immoo warri kaampaaniin dalagachiisus horii argata isaaniitiin horii kennanii fi horiin sun walitti kuusamee horii furdaa ta'ee gaafa isaan dalagaa irraa bahanii manatti galan akka gargaaruuf waan kaa'ame tokko. Wanni kun akka gaariitti sirriidhaan uummata keenya keessatti beekamutu irra jira. Hedduu waan barbaachisaa tokko waan nama gargaaru tokko ka jedhu irraa namoonni dhufanii namoonni kunneen ibsa guddaa waan kanarraa kennu akkamitti superannuation kun dalagamuu danda'a? Yoo hin qabne akkamitti itti hidhamuu dandeenya? Akkamitti ammoo fuuldura waan kana horii kana irraa baafachuu dandeenya? Sammalee iyyuu miti ammoo tana yoo rakkinni jiraate osoo dalagame yoo rakkinni yoo jiraate akkamitti horii kanatti ooluu danda'ama? Amma yoo zamana boodaa kana maal fidanii namni superannuation qabu tokko access gochuu akka danda'u yookaan immoo horii sanirraa gargaarsa isa gargaaru yookaan horii xiqqaallee osoo ta'e irraa fudhachuu akka danda'u haala adda addaa uumanii jedhanii kana babbayisaniis akka takkaan himuuf akka jechuuti. Gama biraatiin wanni kun biyya keenyatti baratamaa miti. Nu waan akkanaa kana takkaa agarree hin beeknu biyya irraa gaafa kaanu. Asitti ammoo superannuation kun maaliif wanni kun ta'uu danda'a? Maaliif yoo kana godhuu baadde immoo rakkinni akkamtu nuu argata kan jedhu kana keessa deemanii dubbatanii gama biraatiin ammoo warri dalagsiisu kun kontribuushinii isaan godhan yookaan ammoo bu'aan isaan namticha dalagu yookaan namtichi dalagu kennan kuni maaliif itti yaadamee akka irraa muramu godhe maaliif warri dalagsiisu kuni horii kana achitti buusanii ka jedhu. Kana malee ammallee namni dalagaa jijjiirata inni bira tokko qabxe muddaan inni dalagaa jijjiirata hojii wayita jijjiirattus koordineeshinii kee achitti hidhamee jira. Gama haarawatti wayita dhufu ammoo dalagaa haarawaa sana wayita eegala ammas koordineeshinii haarawatu eegala. Kaampaaniin mana duubaan jirus ammoo garagara ta'uu danda'a. Kanaaf akkamitti koordineeshinii kee akka badeen hafne horii kana walitti sii fidanii gara tokko deebisanii bakka tokkotti akka sii kuufamu godha akka jedhu namni baay'een kanarraa guddaa rakkataa yookaan beekuu dhabuun illee imala. Kana kanas keessa deemanii dubbatu akka jechuuti. Super anishini kuni waan adda addaa of keessaa qaba. Horiin kuni wayita mana duubatti hodhamee jedhu hojii irra oolaa itti dalagaa irra oolaa mana duubatti ittiin dalagamaa horiin kuni horii guddaallee fidaa waa argamsiisaa sanirraallee wanni argatan hedduu akka jiraatu. Kana maleellee ammallee xaliyaan yeroo adda addaa irraa supranaashinaa irraa namatti ergama. Xaliyaa kana duuba deemanii beeku horiin kee hagam gayaa. Bara tarii maal argatte bara sanduraa maal argatte barana maal argachuuf deemta intarest reetiin magaalaa biyya keessa jiru hagamti akka affeeksisu godha yookaan ammoo si dhaqqaba kana kana addaan baasanii keessa baasanii dubbachuuf deemanii gaafa immoo xurataa baateesi yookaan ammoo dalagaarraa gaafachuusin maal jette xurree kam keessaan deemte super horii kuufame kana argatta akka jedhu illee ilaalanii wanni kuni maayigirantii fi dhaqataaf ammoo akkatti garaagarummaa inni itti qabu maayigirantii warri paaspoortiidhaan akkanumaan ka'anii biyya kana qubachuuf dhufanii yookaan boosoon qubatan illee asturanii jireenya ofii oofatanii dalagatanii yookaan horii illee fidanii as keessatti dalagaarra oolchanii waan adda addaa dalagan kunis bifa itti ilaalamu qaba. Baqataan silaayyuu baqataadha. Duuba mootummaa kanatti hidhaa qaba. Mootummaa kanatu irraa gaafatama fudhatee fi jiraachiisa jedhanii fuudhanii fidanii warra lafaa ta'aa turan isa keessa warra lafaa ta'uu wajjin wanni kun hagam takka akka inni ittiin gargaaramu danda'amu fa jedhu kana keessa hunda deemanii dubbatanii kuni nama kennaaf hedduu barbaachisaadha. Kana malee akkuma reefee abboo tasfaa illeen keessa ba'ee warri mana buddoo ammoo gadii dalaguuf deemu supranaashinii namaa kana. Aksas godhanii yookaan ammoo dhaqqabanii horii namaa fudhachuuf saamu horan iskaamsi jedhamu kunni waan jedhanii jecha wanni kun yeroo ammaa kana ammoo baay'atee waan mul'atuuf jecha kana irratti illee bal'innaan isa guddaa kennan akka namni teessoo ofii kan kennine lakkoofsa supranaashinii hidhamu sana akka kennine akkamitti akka eeggatamu akkamitti akka addaan baasanii ilaalan bilbilli tokko alaa yoo namatti deddeebi'ee dhufe bilbilli kun maali eessarraa dhufa. Jalaa kaasuun barbaachisaa ta'utu mala yookaan jalaa kaasullee waan gootuutu jira ta'u mala. Gaafii tokko tokko kan si dhibu si gaafatanii eegasii wanni sun oofee ammoo rakkina guddaa si fiduu danda'a. Waan akkasii kana keessa deemu dubbachuuf deemu. Kanaafi kuni hundi waan nama keenya hin gargaara jennee hubannee bifa adda addaatiin seentar linkiirraa warra supranaashinaarraa warra kana fakkaaturraa damee adda addaarraa namoonni kun dhufanii waan jedhaniif jecha namni keenya dubartii dhiira hin jedhamu ijoollee nama guddaa hin jedhamu kan dandeenye hundi dhufee akka qooda fudhatee waan kana dhageeffatu. Hamilee akkanaa kana uumnee ittiin hojjetu mataa keessa kaa'amee itti kan kana godhaa jiru ulfaatu.
Tole Batasfaayi Maa'eeji yookaan dhimmi kunuunsa jaarolee mata duree dubbataman keessaa tokko egaa hirmaattonni gaaffii waan akkam akkamii gaafatanii waa hubachuu qabu jettu.
Egaa kana gabaabaarumatti dubbachuudhaafi Maa'eeji keef warri jedhamani isaan kuni warra namoota dullooman akkaataa isaanitti gargaaraman irratti. Akka isaan hojjetanii fi mootummaan kan ijaare qaama mootummaati jechuudha. Jarri kun egaa tajaajilli kun maa inni kan jedhuudha tokkoffaa kan isaan ibsanii. Attamitti immoo hawaasa kana keessa kan jiru namooti waa'ee kana tajaajila kanatti dhimma ba'uu danda'u kan jedhuudha. Inni duraa Maa'eeji kee jechuun mataan isaa maal jechuudha kan jedhu ibsu. Maal jechuudha? Attam maal isa kana? Gadi fageessanii ibsu isaantu ibsa maqaa ta'efanii kanarratti ibsan kennu. Inni gara biraan immoo kanaaf ulaagaa kan guutu eeyudha. Qorannoo attamiitu ta'a ulaagaa guuttaaf hin guuttuu kan immoo attamitti qorannaan ta'a kan jedhuudha kan isaan dubbatan gaafa sana. Egaa gargaarsi warra dulloomee yookiin immoo qaama dadhabina karaa adda addaatiin lukkuffatanii attamitti gargaarsi ta'a jedhu sana. Iddoo lamatti hiranii dubbatu gaafa sana tokkoffaa mana jireenyaa isaanii keessatti attamitti gargaaramu lammata immoo warri mana jireenyaa keessatti gargaaruu irra darban immoo lafa jaarsolii yookiin warri dulloomanii naannoo isaan mootummaan isaanii qopheessee eegu sana jirutu jira. Achi galanii attamitti tajaajila argachuu danda'u kan jedhuudha. Gara biraan kan isaan sana irratti dubbatanii eessaa dhufa horiinsaa ammam fixaa jara kana tajaajiluudhaaf jedhuudha. Mootummaan ammam baasaa warri itti dhimma ba'an immoo yoo qabu ta'e ammam baasu kan jedhanitti isa sana addaan baasanii dubbatu gaafa sana jechuudha. Warra isaan gargaaruuf immoo gargaarsi adda addaan ta'a kaffaltiidha jalqabe. Inni sun immoo maal fakkaata? Gargaarsi sun maal ta'a? Warri nama gargaaru suni isaanumti nama ittamiiti? Ulaagaa ittamii guutuutu irra jira? Yogguu nama ennu warri tajaajila kana dhiyeessanii jiru isaaniin immoo sana keessatti warri dhufanii gargaarsu ta'anii hojii hojjetanii jiru isaan kun akkama ittamitti dirqamni isaan irra jiruu fi waan isaan gochuun irra jiranii warri gargaaraman mirgi isaanii maal akka inni ta'e gadi fageessanii dubbatu gaafa sana. Akkasumas immoo namoota adda addaa amantiin isaanii aadaan isaanii eegame tajaajilli kennamuufi akka danda'uti dubbatu egaayi. Warri dullomaniitu akkasumas immoo maatiin isaanii attamitti kana irratti beekumsa argatanii tajaajila kana guutummatti utuu irraan hafin argachuu akka isaan danda'an gaafa sana ibsu gabaabaadhumatti.
Tole, galatoomaa mata duree sadan ibsitan irratti egaa hordoftoonni keenya hubannoo akka argatanii ni amanna. Inni xumuraa dhimma namoota qaama miidhama qabaniiti yookaan NDIS kan jedhudha. Kanarraa hawaasaaf maaltu ibsamuuf deema jettanii yaaddu obbo Abdusalaam?
Iddoo galatoomii. NDIS akkuma maqaa isaarraa dubbatamu National Disability Insurance Scheme kan jedhu kana. Inni kun ammoo namoota qaamaan dadhabbii qaban yookaan miidhama qaban yookaan hokkola qaban yookaan wanni adda addaa isaan argate uummata kanatu namoota akkasiitu itti gargaarama. Kanaafi jarri kun dhufanii yoo maal taanu gargaarsa kana argachuu dandeenya? Dhibeen nu qabnu sun hagam gaya? Wanni argannus ammoo hagam gaya? Akkamitti adda baafanna? Xurree kamiin arganna? Kan jedhu kana guutuutti bal'isanii himuuf deemu. Eentu waan kanaaf ammoo argata guutuu argachuu danda'uu qaba. Haiti isaa dhugaan isaa akkamii namni addaan baafatee waan kana beekutu irra jira. Waan adda addaatti jira. Nam tokko tokko dalagaa irratti miidhama. Nam tokko tokko akkamitti illee dalagaa alatti illee diigatamuu danda'ama. Akkuma fedhettu haa miidhamu qaamni isaa wayisa miidhamee wanni miidhaan sun ammoo lasbee jiruu isaa irratti dhiibbaa godhu warri kun dhufanii gargaarsa kana godhu mootummaan kana beekee kaa'ee yeroo tokko tokko nama dhibaa namni amma. Osoo rakkinni akkasii qabu lafa seentarlinkiitti zamana dheeraa deddeebi'a. Wanni kun seentarlinkii walitti hidhaa tokkollee hin qabu. Seentarlinkii waan mataa isaatiin godhu qaba. Warri kunis waan mataa ofiitiin godhu qaba. Gaayidilaayinsii yookaan ammoo akeeka irra deemantu jira. Kana addaan baafanii akka himaniiti waan kana godhuu barbaanne. Kuni nama keenya guddisee gargaara. Namni keenya bal'atee jira. Nama kumallaa akka mootumma gaadaa kana keessa jira. Maatiin ayi keessa jiru ammoo firoota isaanii alarraa fidu, abbootii isaanii fidu, haawwotii isaanii fidu. Haawwotii fi abbootiin dhufan kun ammoo dadhabbii adda addaa qabu. Yeroo tokko tokko haawwotii fi abbootiin kun illee asuma qubatu. Qubachuun isaanii kun ammoo maatii kanarratti dhiibbaa guddaa godha. Dalaganii haga fedhan gammachiisuun hin danda'amu. Kanaaf jecha wanni kun adda bahee yoo jirutti nama keenya akka himamu taate namni keenya itti gargaarama kan jedhuu fi yaada kana yaadne damee kanarraallee namni affeerame isa bal'aa kennuuf deemanii gabaabatti kana fakkaataa siin jedhamee.
Hedduu galatoomaa gaafa yeroo keessaniif baay'inaan isin galateeffannaa. Fayyaataa dhaamsa xumuraa yoo qabaattan daqiiqaa lama lama obbo Tasfaayee.
Galatoomi leensa gaayi dhaamsii xumuraa nuyi ani karaa koo dubbachuu barbaadu irra deebi'ee uummata keenyaa fi akka isaan hubataniif kan himuu barbaadu guyyaa sana akka isaan jalaan baane deebi'ee dhufuu hin danda'u. Carraan kun deebi'ee dhufuu hin danda'u dhufuudhaaf hin tura. Kanaaf carraa kanatti dhimma ba'uun baay'isee barbaachisa. Dhiira, dubartii, jaarsa, jaartii namni hundumtu kana keessatti hirmaachuun baay'isee barbaachisaadha. Egaa sa'aatiin isaa akkuma hin jedhe sa'aatii 11 qabee amma sa'aatii 5tti. Egaa faranjootii sa'aatii eeganii dhufuu namooti keenya aadaa keenya jedhanii booddeetti akka isaaniin hin harkifanne baay'ee isaanii jajjabeessina. Iddoon isaa akkuma hin jedhe Filamingiteen Komunitii Sentariidha. Lakkoofsa 25 Mount Alexander Road Filamingiteenidha. Isa sanas akka sirriitti akka isaan qabatanii timuun barbaada. afaan Oromoo warri hiikaniifillee hin jiru gaafa sana namni qophaa'ee jira. Isa kana akka hundumtuu beeku. Egaa adaraa kan hin jechuu barbaadu namni akka kanatti dhimma ba'uu danda'u. Akka inni dhaga'e isa dhaga'etti akka inni dabarsee himu. Carraan kun akka itti dhimma ba'uu dandeenya. Yoo kanaachii mootummaarraa warri dhufanii ummati kun waan argatetti dhimma ba'uu danda'u nu waamanii ofii isaaniitii hafan jedhanii dhaqanii gabaasa dhiyeessanii fuula duratti illee tajaajila nuyi mootummaarraa argachuuf jennu mirga keenya akka inni tuffatamu gochuu maqaa danda'anii fi adaraa hundumti nama Oromoo kan ta'e hundumti gaafa sana akka inni argamu waamicha goonaa fi kan immoo godhuu inni yaannaa galatoome maqaa kan nuti dhiyeessite.
Abdusalaam.
Baay'ee galatoomii leensaa hedduu ifaajee guddaadhaa dadhabbii guddaadhaa qophii kana akkanatti qopheessitee nu afeeruu keetii fi haga dandeettee nama wanni kun akka babal'atu gochuun kee waan guddaa baay'ee hedduu nu gammachiisa. Wanni obbo Tasfaayeen jedhee guutumatti fudhatamaadha. Kanaaf namni kenna. Hireen kun hiree guddaadha. Hoottaatii dhageeffadha. Gaafii dur mana keessaa qabdanis wanni isin dhibee yoo jiraate horiin isin kennamuu dhabee yoo jiraate namni mana keessa dhukkubee yoo gargaaramuu kadhabuu taate wanni adda addaa yoo kan jiraatu taate yeroon isin gaafachuu dandeettan bakka kanatti yeroo kana hireen akkanaa kun akkuma butosaa'iin tolchee jedhee hin argamu akka laafatti keessattuu afaan Oromootiin dubbatamee namni keenya achi dhaabatee haga danda'ee namaa hiikee keessummaa dhufeellee waliin maal jechuun waan akkasiiti. Kanaaf haga dandeenya ammoo miidiyaa waan adda addaa irratti bifa adda addaatiin. Akka wanni kun nama keenya bira gahu goonee jirra hiree kana fudhannaati akka gaariitti nu gammachiisa ofiin beekootaatii gammadaa gabaarratti agarma jira ulfaadha.
Tole tole ulfaadha fayyaata.
Galatoom.
Obbo Tasfaayee Dafaa akkasumas obbo Abdusalaam Aalii maqaa hordoftoota SBS afaan Oromootiin guddifnee galateeffanna. Aan Leensa Dinqaa SBS afaan Oromoorra.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SB